Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano. Ja sam Radovan Pantović. Zapadne ambasade u Podgorici apelovale su na otvaranje unutrašnjeg političkog dijaloga. Očekuju također da Crna Gora pokaže kako je spremna za evropsku političku kulturu koju čine javne diskusije i kompromisi. Iza ovoga stoji burna nedelja u kojoj su građani ponovo izašli na ulice, protestovali, podizali blokade, optuživali i pretili. Sličan ton dominirao je i u javnoj debati najviših političkih predstavnika. Evidentna politička kriza na više nivoa otvorila je mnoga pitanja, pa i to da li je sve što se trenutno dešava u Crnoj Gori samo nužna faza u tranziciji vlasti ili histerija političkog, kako je dilemu opisao jedan nikšićki filozof. Kuda sve to može da odvede? Kako prevazići kritičnu tranzicionu fazu i kakvi su ishodi mogući, za Rečeno i prećutano danas govore sociolog Ilija Malović i Bogdan Živković, istoričar. Dobar dan obojici.
Dobar dan.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Vama hvala što govorite za ovu emisiju. Protekla sedmica je, kao što sam rekao, u Crnoj Gori donela veliku političku buru i u samoj vladi i na relaciji vlast-opozicija, predsjednik, premijer, Crnogorci, Srbi. Mnogo se toga izdešavalo. Kako objasniti ovu, možemo reći, iznenadnu eskalaciju politike u Crnoj Gori?
Pa evo, videli smo da se u Crnoj Gori, jel tako, dešavaju burne stvari na političkoj sceni. Ta politika se prenala i na ulicu, i na raskrsnice, i na trgove i tako dalje, ali obično se takve stvari dešavaju kada dolazi do promjena političkih posle duge stagnacije, jel tako, ili duge vladavine jedne te iste političke partije. DPS je partija koja jeste poražena na izborima 30. avgusta, ali još uvijek drži mehanizme i poluge moći. Još uvijek je prisutna i u policiji, i u tužilaštvu, izuzetno je prisutna u medijima, prisutna je u javnim preduzećima, društvenom životu i tako dalje. I ona jednostavno ne želi da prepusti te svoje pozicije moći i učinit će sve da zagorča, jel tako, život vladi profesora Krivokapića. S druge strane, i sama ta vlada nikako ne može da shvati da je ključ za njen opstanak i ključ za reforme koje želi da sprovede, u stvari jedinstvo, dogovor oko nekakvih najmanjih zajedničkih sadržavaca, zbog čega su se oni uopšte okupili, zbog čega su uopšte napravili koaliciju, zbog čega je uopšte vlada formirana. Najmanji zajednički sadržavac je borba protiv korupcije, borba protiv kriminala, promjena zakona koje diskriminišu društvene grupe, nacionalne zajednice, borba protiv nepotizma i tako dalje. I kada bi se ponovo vratili na te osnovne principe, onda bi i stvari bile jasnije, a narod bi nekako bio ohrabren da da podršku, da bude malo strpljiv, da podrži onoliko koliko može vladu koja je, da kažem, tek sad formirana, maltene, pre nekoliko meseci. Za nekoliko meseci ne može ništa posebno da se promeni, ali ono što je dobra stvar, ili što bi bila dobra stvar, to je da se pokaže da postoji neki plan, nekakav dogovor, nekakva uigranost između partija koje je konstituišu tu.
Ali evo, Bogdane, vi ste istoričar, ali pratite zbivanja u Crnoj Gori. Sve je počelo sukobom premijera Krivokapića i ministra Leposavića povodom izjave o Srebrenici. Taj spor još nije rešen. Kakva je njegova perspektiva po vama?
Da, dakle, pored tog pitanja koje ste sad pomenuli, Srebrenice i izjave ministra Leposavića, još jedno pitanje zapravo generiše ovu trenutnu dnevno-političku krizu u Crnoj Gori. Radi se naime o pitanju ljudi koji ostvaruju sve zakonske i ustavne uslove za sticanje crnogorskog državljanstva, ali koje to državljanstvo nisu dobili jer je bivši režim pribegao raznim manipulacijama kojima je im je odrekao to pravo. Naravno, politička logika takvog nezakonitog i antiustavnog delovanja Demokratske partije socijalista bila je u tome što su ti ljudi uglavnom srpske nacionalnosti. I dakle, DPS se plašio toga da će davanjem njima državljanstva i izbornog prava narušiti svoj politički monopol u Crnoj Gori. Tako da, zapravo ovde imamo dva slučaja gde u oba slučaja krivac DPS. U oba slučaja je DPS izazvao trenutnu krizu. Kada se tiče izjave ministra Leposavića, dakle, da podsjetimo, ona je upravo došla kao odgovor na pitanje opozicije, a kada vidimo ove proteste, vidimo da su oni na nagovor opozicije sprovedeni. Tako da, zapravo postoji nešto što spaja ova dva slučaja. U pitanju je jedna šovinistička politika Demokratske partije socijalista koja u svojoj političkoj evoluciji došla do jedne tačke u kojoj sada, dakle, propoveda jedan radikalni crnogorski nacionalizam. I kada se tiče pitanja zločina u Srebrenici, dakle, tu Demokratska partija socijalista želi da potpuno delegitimiše i da zabrani stav po kome, koji je dominantan u srpskom nacionalnom telu u Crnoj Gori, a to je da je u pitanju jedan strahovit ratni zločin koji ipak se ne može definisati kao genocid. Tako da mi vidimo da u oba slučaja zapravo DPS pokušava da dalje izoluje i da izvrši jednu segregaciju srpske nacionalne zajednice i to radi iz dva razloga. Jedan je autohtoni, a to je homogenizacija svog biračkog tela koje je u potpunosti nesrpsko, a drugi je spoljni, dakle, gde DPS vrlo dobro prepoznaje silovit neokolonijalni uticaj Zapada, kome želi da se dodvori ovakvim pitanjima. E, sada samo da završim sa onim što ste me i zapravo pitali na početku. Perspektive rešavanja ovog problema, dakle, oko ministra Leposavića su kompleksne, zato što ministar Leposavić je jedna nestranačka ekspertska ličnost. Dakle, da je u pitanju ministar koji je u ime neke stranke i da zapravo mi ovdje imamo sporazum stranaka u vlasti, to bi bilo daleko lakše politički razrešiti. Ali ovdje imamo gospodina Leposavića koji negdje između, dakle, ima neku sada vrstu podrške Demokratskog fronta, ali sa druge strane nije njihov eksponent, već izvor njegovog legitimiteta leži u odluci Zdravka Krivokapića da ga postavi za ministra i sada zapravo to se daleko komplikuje sa tim nejasnom pozicijom ministra Leposavića, daleko se komplikuje situacija i vidjet ćemo na kraju šta će se tu desiti. Ja mislim da je tu presudna ipak uloga Demokratskog fronta. Ako premijer Krivokapić nađe neki sporazum sa njima oko drugih pitanja, možda i Demokratski front bude spreman da odrekne svoju podršku gospodinu Leposaviću i da gospodin Leposavić ostane bez ikakve podrške i da samim tim postane ranjiviji i lakše smenjiviji.
Da, to je jedna od mogućih teza o budućnosti i Leposavića i Krivokapića i vlade, ali ako se vratimo ovim uzrocima za prošlonedeljnu političku buru, kako smo rekli u Crnoj Gori, pomenuli ste i vi, gospodine Živkoviću, to je, ja mislim, zakon o državljanstvu i posljedice koje bi on mogao da izazove. Koliko, gospodine Maloviću, ova odbrana opozicije, odnosno argumenti opozicije, da taj zakon na neki način vodi posrbljavanju Crne Gore, diskriminaciji dijaspore, koja je pretežno bošnjačka, albanska i tako dalje, koliko ti argumenti mogu da igraju danas u Crnoj Gori, koliko mogu da animiraju ljude da to prihvate?
Jedna od bitnih stvari zbog čega je uopšte narod glasao gospodina Krivokapića i partije koje sada formiraju crnogorsku vladu je bio i zahtev za sređivanje biračkih spiskova. Znači, po istraživanjima, različitim istraživanjima, ja se mogu pozvati na istraživanje novinara Igora Damjanovića koji je rekao da u biračkim spiskovima u Crnoj Gori ima najmanje 50.000 fantomskih birača, to jest ljudi koji nemaju prebivalište u Crnoj Gori, niti imaju pravo po zakonu da glasaju, a izlaze na izbore svake 4 godine ili imaju pravo i birački spisak je tako povećan za njihovo ime u njemu. Ta cifra ide čak i do 100.000, opet kažem po istraživanju novinara Igora Domjanovića koji se time bavi u detaljima. To je neverovatna cifra za jednu malu državu sa oko 600.000 stanovnika. To je, vidi se da postoji jasan prostor za izborni inženjering koji u principu po mnogima i država Đukanovića sve ove godine. U epicentru nezadovoljstva DPS-a je bojazan da će sređivanjem biračkih spiskova oni sigurno izgubiti par mandata koje su dobijali unapred pre nego što su izbori i počeli. Čitava ta konstrukcija DPS-a, njihove vlasti, elite koju su formirali i tako dalje, stoji na tim stubovima nesređenog biračkog spiska. Sećamo se svi da su, jel tako, postojali organizovano dovođenje birača iz Amerike, Luksemburga, Nemačka i tako dalje i tako dalje. I čini mi se da je to ono što su građani u stvari tražili od Krivokapića, njegove koalicije okupljene oko demokrata, da se jednom stvore uslovi za poštene i fair izbore, gde će Crna Gora po prvi put dobiti legitimnu vlast, legitiman parlament, gde će stvarno biti predstavnici ljudi koji žive u Crnoj Gori i imaju pravo da glasaju. Ne vidim nikakvu diskriminaciju drugu. Takođe, to je pitanje i ljudi koji žive po 20-30 godina u Crnoj Gori, a još uvijek nemaju državljanstvo, ljudi koji su, da kažemo, vežali svoju sudbinu za Crnu Goru, a još uvijek nemaju državljanstvo i tako dalje. Čini mi se da su to stvari koje će doprinijeti demokratizaciji i stabilizaciji odnosa, a ne suprotno.
Za kraj ovog bloka, dobra je vest koja je stigla, ja mislim, juče, da je u vladajućem bloku postignuta saglasnost oko tužilačkih zakona. Verujem da je to dobar znak i za Krivokapićevu vladu i za ono o čemu ste vi, Bogdane, malo pregovorili, ali o tome nastavljamo za koji minut posle muzike. I got no sacred holy cow, no pretty ruby mouth to smile and charm you through. I got no clever silver tongue to flatter people into doing what I want them to. I'm not much for pushing buttons, pulling puppet strings or fussing. Besides making silly rhymes, I'm really not so good at nothing. But my heart keeps me amused in this great world of confusion. I'm a dreamer. Hallelujah, I'm a dreamer. I got no blue blood touch of class, no laminated past to where the in crowd hangs. I got no flaming rum dessert, no front seat reserved when old blue eyes sings. But if you break it down to loving, it's much more than just a promise. I ain't no gifted boys, but I got the one I wanted. And through any storm that blows, he still loves me. Yes, he knows I'm a dreamer. Hallelujah, I'm a dreamer. To be found, they'll still be dreamers. When every cotton field is gone, I hope your children will have grown up to be dreamers. With no boss to pay, no mind, no turning wheels to grind, no blade of grass disturbed or sleeping baby stirred, there'll be no noise at all, just a silent voice that calls to all the dreamers. Oh, hallelujah, I'm a dreamer. And my heart keeps me amused. Hallelujah, I'm a dreamer.
O tome da li verujete u veštačku inteligenciju, pitanje je na koje očekujemo vaše odgovore u našoj novoj emisiji Radar u petak od 12 do 12.55. Telefon za vaše javljanje je 011-3229-653.
12:18, poštovani slušalci, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prečitano, koja je danas posvećena problemu političke tranzicije u Crnoj Gori, a za nas govore, odnosno za vas govore, sociolog Ilija Malović i Bogdan Živković, istoričar. Ja sam ovdje postavio jednu dilemu, da li je sve ovo što se trenutno dešava u Crnoj Gori normalna faza u tranziciji vlasti, od stare ka nove, ili nešto možda teže, ozbiljnije i dugoročnije. Evo, gospodine Bogdane, kakav je vaš stav o tome ili možda ili ja?
Evo, mogu ja samo nekoliko stvari. Malo pre smo pomenuli da, jel tako, DPS jednostavno ima još uvijek poluge moći i da ne želi da ode sa političke scene i bez obzira na izgubljene izbore. I onda se vidi jasna želja DPS-a da forsira određene teme u crnogorskom društvu, da gradi određeni diskurs, gde bi sebe predstavio ponovo kao zaštitnika države, jedine, gde bi sebe predstavio kao partiju koja je jedina legitimna da vodi, da vlada, da odlučuje i tako dalje. U diskurs se ubacuje ta priča o crnogorskom šovinizmu, je li tako? Pokušava se regrutovati biračko telo, pokušava se ekstremizovati i radikalizovati biračko telo DPS-a. Čini mi se da je jedna od bitnih stvari koje DPS želi, to je da se izbegne svođenje računa njihove 30-godišnje vladavine. Oni se boje da će u jednom trenutku doći moment gdje će morati da odgovaraju za ono što su radili tih 30 godina, ili makar da pokažu pozitivne rezultate njihove vladavine. Pošto pozitivnih rezultata nema ili su jako mali, oni žele radikalizacijom da izbegnu trenutak gde će njihovi birači da se osvrnu iza sebe i da pogledaju šta je bilo sa njihovim životima tokom ovih 30 godina. Da li ima nešto od ekonomije, da li ima nešto od elitnog turizma, da li ima nešto od, ne znam, mini države koja funkcioniše na neki način kako funkcionišu zapadne države, da li ima bilo šta od razvoja privrede i tako dalje. Znači, jednostavno, rezultati su nikakvi i onda postoji mogućnost da dođe do onoga što bi Emil Durkheim zvao društvena anomija kod glasača DPS-a. To je da uđu u određeni vrednostni idejni vakum gde sve ono što im je bilo obećavano da će da se desi nije ostvareno, a nove vrednosti i nove norme nisu izgrađene i onda dolaze u trenutak gde nemaju više u što da veruju i gube veruju političku partiju koju su glasali, dolazi do razočarenja i tako dalje i tako dalje, i on to je trenutak kada se DPS raspada i kada ga više nema. Da ne bi došlo do tog trenutka anomije, nedostatka vrednosti, kao vrednostni sistem se nameće crnogorski šovinizam, koji je, videli smo i sami za ovih 20 godina, bio i vulgaran i agresivan i sve prisutan, a opet tu nije uspeo da postigne nikakve rezultate ili su njegovi rezultati jako mali. Dogod ta vrsta šovinizma bude potrebna da bude ideološka oblanda za partiju bez ikakvih ideoloških uverenja, dok bude bilo potrebno da se regrutuje radikalni građani koji će biti, kojima će se pretiti da će biti spremni da brane kapital, novac, uticaj, moć koju je partija imala 30 godina, do tada ćemo imati ove stvari na ulicama. Krivokapićeva vlada pre svega treba, između ostalog, i da povede računa o tome, ili da makar stvori nekakav tim ili da napravi nekakve pomake u to, da, ka tome da se ti elementi ili ublaže ili nekako smanje kada je u pitanju crnogorsko društvo.
Kad ste pomenuli taj diskurs o crnogorskom šovinizmu, evo, vrlo su aktivni bili u posljednjih desetak dana ljudi iz takozvanog Patriotskog komijskog fronta. Koliki je domet tih njihovih akcija, Bogdane, i da li možda ta njihova aktivnost preti izazivanju ozbiljnih sukoba?
Pa, u društvu koje je podeljeno toliko koliko je podeljeno crnogorsko društvo, a tu naravno bilo bi pogrešno svesti te podele samo na nacionalne, iako su one značajne. One su i klasne i regionalne, i ja kao istoričar samo mogu reći da one naravno nisu nastale samo sa vladavinom Đukanovića. Njihovi koreni su daleko dublji. Zapravo tu imamo jedan proces integracije Crne Gore, još iz vremena Petrovićevske Crne Gore, koje nikada nije do kraja uspešno sproveden. Naravno, Đukanovićeva vladavina se bazirala na pojačavanju tih razlika. Dakle, na njihovom naglašavanju, na regionalnim i nacionalnim suprotstavljenostima kojima se hranila i kojima je jačala, utemeljivala bolje svoju vlast, i tako da u tom smislu svakako da je izuzetno štetno za crnogorsko društvo to što Đukanović sada jeli pribegava i takvoj vrsti pokreta koju ste pomenuli, koji mogu izazivati dalje potrese i podelu crnogorskom društvu. Ipak, da jeli budemo malo optimistični, ja zaista verujem, i da recentna politička istorija u Crnoj Gori to dobro pokazuje, da takva vrsta crnogorskog ekstremizma nikada nije mogla da prevlada. Dakle, mi smo 90-ih imali liberalni savez Slavka Perovića, koji ima sličnu ideologiju i koji je bio snažan, ali uvek limitiran. A DPS, kada je u poslednjoj fazi svoje vladavine pribegao takvim idejama, dakle i sukobu sa Srpskom pravoslavnom crkvom, on je izgubio svoju vlast. Zapravo, DPS je bio najjači kada je izigravao neku vrstu političkog centra. Mi se sećamo da kada je Đukanović dolazio na vlast, kada je raskidao svoje odnose sa Momirom Bulatovićem, da je on išao jeli u posetu Patrijarhu Pavlu u Beograd i da je išao u Cetinski manastir i ljubio krst, što sada voli da zaboravi. Ali te simboličke epizode su zapravo važne da razumemo da se DPS u tadašnjoj Crnoj Gori nametao kao neka vrsta sredine između jačeg srpstva i ekstremnog crnogorstva, i na tome je gradio jeli svoju vlast, tako da zapravo ja ne verujem da DPS sa takvom vrstom ideologije može da se vrati na vlast, ali svakako može da izaziva dalje potrese i podele u crnogorskom društvu, što je na dugi rok izuzetno štetno.
Evo, ja sam pomenuo uvodu jednu frazu, odnosno jednu sintagmu o histeriji političkog. To je teza Dušana Krcenovića, člana Foruma 83 iz Nikšića, koji smatra da je ovakvo stanje na duži period neodrživo i da vodi padu Krivokapićeve vlade. Mislim na ovo stanje, gospodine Maloviću, u kome nova vlada još uvek ne preuzima sve poluge vlasti. A uslov da se izbjegne taj pad je potpuna demontaža već oborenog režima. Međutim, to ne ide lako. U čemu je najveći problem?
Ne ide lako. Vidimo da dosta stvari zbunjuje kada je u pitanju vlada profesora Krivokapića. Jednostavno, meni se čini prva stvar da ova vlada ne dozvoljava da joj se pomogne. Znači, u smislu da postoji jedan basen, jedna rezerva, da kažemo, i kadrova, i kvalitetnih ljudi, i ljudi sa dobrim idejama u Crnoj Gori, koji su izneli, između ostalog, i borbu za očuvanje tako položaja Srpske pravoslavne crkve, onda su izneli kampanju sa opozicione političke partije, koji su nekako zaboravljeni posle 30. augusta. Oni mogu da pruže i dobre savete i dobre usluge i imaju dobre planove, ali nekako Krivokapić kao da je da kažemo, se plašio da ih angažuje, i onda nekako ostao sam u toj borbi. Takođe, očigledan je pokušaj da se dodvori DPS-u, to jest pre svega da se osloni na ono što zovemo treći ešalon DPS-a, ljude, da angažuje ljude koji su bili u DPS-u, bili vojnici partije, obavljali sve ono što treba i pred izbore i posle izbora, ali njihova imena nisu baš svima poznata ili nisu baš bili na samim u prvim linijama, pa da nas oni podsjećaju na DPS. Jednostavno, pokušaj da se DPS reformiše udvaranjem DPS-u je po meni stvarno nerealno i nemoguće izvodljivo. Ono što je treća bitna stvar, to je uticaj spolja.
Koliki je uticaj stranih ambasada?
Vidimo da su strane ambasade tu veoma uticajne, da je, da kažemo, da ne dozvoljavaju da se do kraja rasformira Demokratska partija socijalista i njene poluge sile, pre svega. Takođe, svi smo očekivali da će doći do tih reforma mnogo brže, ali kad malo razmislite, evo, mnogi su očekivali da će posle 30. avgusta da bude uhapšen Milo Đukanović zbog korupcije, zbog kriminala i tako dalje, ali kad malo razmislite, pa i da, ko može da uhapsi tako Milo Đukanovića koji ima slike sa svim svetskim liderima gde se smeju, grle, ljube i gde ga, jel tako, hvale kao perspektivnog, mladog, liberalnog i tako dalje i tako dalje. Vidimo da konstrukcija koju zovemo Milova Crna Gora je u mnogome konstrukcija zapadnog tog neokolonijalnog pristupa koji ima ka Balkanu, znači zapadnih interesa, moći, stranih firmi koji posluju na Balkanu i tako dalje i tako dalje. Tako da mimo njih, mimo njihove volje, mislim da ćemo jako teško doći do neke korenite reforme. Oni imaju poluge da zaštite ili nekog političara, ili nekog tužioca, ili nekog poslanika, ili nekog iz bivše vlasti, i te poluge oni obilato koriste.
A da li, s obzirom na ovo što ste govorili, gospodine Bogdane, možemo recimo očekivati neki period kohabitacije Đukanovića i Krivokapića u kojem bi mogli da se dešavaju izvesni demokratski pomaci, ili je sa Đukanovićem to nemoguće?
Da, dakle, nadovezao bih se u duhu vašeg pitanja na ovo što je sada govorio Ilija, dakle, na taj uticaj Zapada. Naravno, uticaj Zapada je ovde presudan. On održava Đukanovića na vlasti. I tu se, dakle, radi, to vidimo zaista i po zapadnim kritikama tužilačkih zakona, po oglašavanju zapadnih ambasada koji zapravo prevazilaze sve granice ukusa, radi se o jednom bahatom neokolonijalnom mešanju, punom arogancije. I naravno, tu samo, možda ćemo i kasnije to detaljnije razraditi, ali ja mislim da je vrlo važno podvući da je zapravo za Zapad veći problem Demokratski front nego što je to Milo Đukanović. Milo Đukanović je na neki način loša slika čoveka koji je povezan sa mafijom, koji je povezan sa raznoraznim aferama, ali u političkom ideološkom smislu on je potpuno na fonu zapadnog pogleda prema, i zapadne politike prema Crnoj Gori. Dok je Demokratski front nešto što, dakle, Zapad uopšte ne želi da postoji u Crnoj Gori, a kamoli da dođe na vlast. I zato imamo tu apsurdnu situaciju gde Demokratski front ima 27 poslanika od 41 koji tvore većinu, a nema niti jednog ministra u vladi. Dakle, to je prosto jedna vrsta antipolitičkog delovanja Zapada. E sada, imajući to u vidu, verovatno je da će Đukanović ostati na vlasti. Ali tu ono što je ključno, ako se vratim na vaše pitanje, dakle, da li može sa njim biti demokratskih pomaka, to je ključno delovanje gospodina Krivokapića i Abazovića. Koliko će oni biti politički vešti da u takvoj jednoj situaciji, stisnuti zapadnim pritiskom, nađu neku marginu otpora. Dakle, da u koloniji kolonijalni upravnik nađe neku vrstu otpora prema metropoli, neku granicu otpora i da stvori jedan prostor. Za sada čini se da je gospodin Abazović u tom smislu možda ima veći potencijal. Gospodin Krivokapić se za sada ne snalazi, ali vidjet ćemo u narednih godinu, dve, dakle, da li će oni uspeti da stvore veću marginu otpora i da, uprkos zapadnim pogledima, urade nešto na sklanjanju Đukanovića i na istinskoj demokratizaciji Crne Gore. If your problem won't go away, and you're worried night and day, hand it over, get on your knees and pray. If you're sick, feeling low, got no money, got nowhere to go, hand it over, get on your knees and pray. Hand it over, hand it over, hand it over. Can't find. All you need is a hand to hold. It'll heal your body, feed your soul. This road is dark and you can't find your way. Let the spirit light the way. Hand it over.
guitar can't find. All you need is a hand to hold. It'll heal your body, feed your soul. The road is dark, you can't find your way. Let the spirit light the way.
Eko.
Halo, da?
Dušan Kovačević, Balkanski špijun, u režiji Tanje Mandić-Rigonat, 50. izvođenje.
Čestitamo. Dobrodošli u Narodno pozorište.
Ovi svet se menja.
Novi CD Bajage i instruktora.
Ovi
svet se menja.
Ovo je mesto.
14. studijski album sa 9 autorskih pesama i 9 hitova. U izdanju BGP RTS-a.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
12 časova i 35 minuta slušate Radio Beograd 2, emisiju Rečeno i prečutano, u kojoj su danas gosti Ilija Malović i Bogdan Živković. Posle svih ovih aktuelnih kriza i problema koje tranzicija vlasti u Crnoj Gori sama po sebi nosi, gde vi vidite temeljni problem crnogorskog društva? To ću možda ipak pitanje ostaviti za kraj, kasnije da li je to identitetsko pitanje, ali prethodno bih hteo da podsjetim na jednu izjavu Mira Đukanovića od sinoća koju je dao crnogorskoj televiziji, u kojoj je naime rekao da DPS, njegova partija, kao moguće partnere u okviru neke nove, šire vladajuće koalicije, vidi Demokrate i Juru Dritana Abazovića, koji su sada u vladajućoj koaliciji. Koliko je trebalo i šta je hteo ovim da poruči?
Đukanović kao vest političar, čini mi se, tako pokušava ponovo da radi ono što radi već 30 godina, to je da razbija svaki jedinstveni front koji se formira protiv njega. I tako što će naglašavati ili uvoditi u politički diskurs sve one razlike, a nekako zajedničke stvari koje bi trebali da, koje trebali da okupljaju opoziciju oko njega, stavljati u drugi plan. Kada govorimo o tranziciji i mehanizmima kako rasformirati mehanizme vladanja DPS-a, one moraju da budu nekako pretvoren u nekakvu strukturu, u nekakav plan, u nešto što će nekako biti jasno svakom građaninu Crne Gore šta se u stvari želi i šta je u stvari plan nove vlade. DPS tek tako neće otići, niti će njegovi glasači tek tako prepoznati u novoj vladi nekakvu novu Crnu Goru, dogovora, razgovora, mira i tako dalje. Ono gde ja vidim najveći problem, to je da mehanizmi vladanja i temelj vladanja DPS-a nije ni dotaknuta, to je klijentelizam. DPS vlada na osnovu tri nivoa klijentelizma, gde ni jedan od ta tri nivoa nije dotaknut, evo, otkad je izgubio izbor. Najniži nivo klijentelizma je ugovorni odnos u koji ulaze niže društveni slojevi crnogorskog društva sa DPS-om. Znači, DPS im daje neke kratkoročne pozajmice, novac, materijalna dobra, drva za ogrev, zapošljava ih na kratak rok i tako dalje. Taj deo i dalje je, da kažem, kao što sam rekao, netaknut, i dalje DPS kvalitetno komunicira sa najnižim slojima crnogorskog društva. Možemo da vidimo i kod ovih manifestacija komitskih koji su bile ovih dana, da su to stvarno neki siromašni ljudi, pa su izveli i manipulišu pripadnicima romske populacije, pa ne znam nija, ljudi koji su tu zbog, ne znam, 20-30 eura i tako dalje. Treći, drugi nivo klijentalizma je srednji nivo klijentalizma, gde je DPS formirao svoju sopstvenu srednju klasu, zapošljavajući ih na stalno, davajući im jeftine kredite, stvarajući uslove da oni glume da su srednja klasa, i samim tim za uzvrat je tražio političku podršku, glasanje i tako dalje. I taj nivo nije dotaknut. Jednostavno, evo, vidimo sad novi budžet Crne Gore isto tako ne predviđa da će biti masovnih otpuštanja, masovnih, da kažemo, reforme i prestrukturiranja i tako dalje, gde će ljudi za kojima nema postoji potreba i koji su preko partije dobili posao, da, jel tako, nađe neki posao gde postoji potreba za njima. Treći nivo klijentalizma je odnos prema krupnom kapitalu, prema ljudima koji su se preko noći obogatili, prema ljudima koji su monopolisti u oblasti trgovine, izgradnje, jednostavno ljudi koji su sa svojim političkim vezama, ali i vezama sa kriminalom, došli i formirali ono što danas zovemo nova crnogorska elita. Novu crnogorsku elitu niko nije dotakao. A ona je ta koja finansira i ove pokrete, koja finansira i različite navijačke grupe, ekstremističke grupe i tako dalje, sa kojima Krivokapić ima problem. Jednostavno moramo da imamo taj sociološki pristup ka tome šta je to DPS, odakle on crpi svoju snagu, odakle crpite, da kažemo, političke sokove, i da se ti politički sokovi prekinu, da bi u jednom trenutku ta partija došla do tog nivoa gde možemo da razgovaramo o redefinisanju onoga šta se u stvari desilo od Crnoj Gori poslednjih 30 godina.
Očito je Đukanović i na to računao, davajući ovu izjavu da demokrate i Juru vidi kao moguće nove koalicijne partnere. Koliko je to realno po vama, gospodine Živkoviću?
Da, mislim da je ta izjava koju ste istakli veoma važna za razumevanje trenutne političke strategije Đukanovića. Pa pre nego što vam odgovorim na to pitanje koliko je realno, a ja ne verujem da je realno, želeo bih samo na moment da još jednom pokušamo da razjasnimo šta motiviše takvu izjavu. Dakle, kada govorimo o demokratama i Juri, naravno radi se o dve partije takozvane građanske provenijencije. To jest dve partije koje u svojoj politici i ideologiji nastupaju ne sa nacionalnog stanovišta, već sa jednog integralnog građanskog stanovišta u Crnoj Gori. I ono što Đukanović dobro primećuje jeste da su te dve partije veoma vezane za zapadne uticaje moći, i da tu postoji jedna razlika velika unutar vladajuće koalicije između demokrate i Jure, koji su mnogo bliže zapadu, i demokratskog fronta. I kao što je Ilija dobro primetio, dakle, Đukanović tu gleda da stvori jednu pukotinu između njih i da zapravo pošalje poruku demokratama i Juri da su oni zajedno na istoj strani istorije i u milosti zapada. I naravno, u tom smislu, dakle, to je jedan potez koji je iz Đukanovićeve perspektive dobar i koji je logičan, ali ako govorimo o demokratama i Juri, ja ne verujem da će oni odgovoriti na taj poziv. Naravno, tu pre svega sam uveren za demokrate. Dakle, demokrate smatram da iz dva razloga neće i ne bi smeli da prihvate takav poziv. Prvi se naravno odnosi na njihovu biračku bazu. Ljudi koji su glasali za demokrate, a to su uglavnom, dakle, ljudi iz svih vere i nacija koje tvore crnogorsko društvo, verovatno najviše Srbi, ali to je sad teško utvrditi jer nemamo precizne analize, ali u svakome slučaju ono što spaja sve glasače demokrata jeste jedna, pa možda ne bi bilo pogrešno reći, mržnja prema Demokratskoj partiji socijalista. Dakle, jedno snažno negativno osjećanje prema tom režimu i prema njegovim rezultatima. Tako da demokrate, a to se vidi i po nastupima njihovih funkcionera, dele to što ima i njihova baza, jedan jak otklon prema Đukanoviću i njegovoj partiji, tako da bi za njih bilo političko samoubistvo da to prihvate. A sa druge strane, i u ideološkom smislu bi to bilo problematično, jer DPS je, dakle, prestao da bude građanska partija, postao crnogorska šovinistička partija, i u tom smislu, dakle, ta koalicija bi bila nelogična. Sve ovo što sam rekao za demokrate, ja bih zapravo mogao reći i za URU. ali tu ima jedna komplikacija. Dakle, ura jeste de facto, to jest de jure više građanska politička grupacija. I naravno, neosporno je da je njen lider jedan iskreno građanski političar. Govorimo o Dritanu Abazoviću. Ali postoji jedan problem što dobar deo urinih funkcionera, a tu pre svega mislim na paradigmatičan primjer Filipa Adžića, koji nije hteo da glasa za promjene o zakonu slobode vere i ispovesti i koji je podržavalo crnogorske pravoslavne crkve, su zapravo crnogorski nacionalisti. A tu je i problem, dakle, jedne druge funkcionerke, poslanice Božene Jelušić, koja se izdaje za građanističku intelektualku, a zapravo kod nje imamo jedan problem koji nalazimo često i u srpskoj građanskoj inteligenciji u Srbiji. To je jedno zamagljivanje razlike između iskreno građanskog i antinacionalnog i samo isključivo antisrpskog. I mi smo videli, nažalost, kod gospođe Jelušić jedan primjer toga da je ona, kada je govorila o ovim promjenama o zakonu, dakle, to jest o davanju državljanstva, gdje ona koristila jednu vrstu kulturno-rasističkih argumenata da bi davanje državljanstva i biračkog prava tim ljudima, nije rekla da su Srbi, ali na to je naravno mislila, da bi to bio jedan opasan potez koji bi mogao da da prava politička ljudima koji ne dele crnogorske vrednosti. Naravno, tu ispod te neubedljive retoričke fasade se krije jedan kulturno-rasistički odnos prema Srbima. I, dakle, zbog toga svega ja imam jednu sumnju prema Uri i prema toj vrsti kadrova koji su u njoj, da li će oni biti u iskušenju da prihvate Đukanovićev poziv, jer suštinski, politički, ideološki dele mnogo više sa Đukanovićem nego sa Demokratskim frontom s kojim su trenutno u vlasti, ali verujem da će i oni odoleti tom izazovu makar na kraći rok, jer i njihovo biračko telo jeste predominantno, dakle, usmereno protiv Demokratske partije i socijalista, i kako u razgovoru prve emisije smo ja i Ilija razmišljali o ovim temama, Ilija je rekao, dakle, zapravo ovdje u vladi, to jest u vladajućoj većini imamo vrlo jednu heterogene tri grupacije, ali imaju jedan najmanji zajednički sadržalac, a to je borba da se skloni ovaj režim koji je predugo trajao. Tako da zaista mislim da to ipak će motivisati i demokrate i Uru da odbiju ovakav poziv Đukanovića.
Ukoliko tu Đukanovićevu tezu i poziv shvatimo kao jedan taktički potez, gospodine Maloviću, šta bi onda moglo ili trebalo da bude temeljni problem crnogorskog društva u ovom trenutku? Da li je to ipak identitetsko pitanje?
Pa, identitetsko pitanje je jako bitno, tako, oko njega se vrti, tako, i politička scena, i, ne znam, politička rasprava, ono je dosta i nametnuto, tako, da je PS je koristio sve moguće mehanizme da njega baš izbaci u prvi plan. Ono što je najveći problem je, čini mi se, nedostatak komunikacije, nedostatak javne rasprave, nedostatak rasprave na stručnom nivou i tako dalje. DPS je, kada je u pitanju Crna Gora, kontrolisao i umrtvio svaku vrstu institucije u Crnoj Gori. Znači, i univerzitet, i akademiju, i medije, i državnu televiziju i tako dalje. On je doveo do toga da nemate ni jednu kvalitetnu, sem propagandističke rasprave, nemate ni jednu kvalitetnu raspravu među ljudima koji, da kažemo, koji su elementarno dobronamerni. Vidimo, ta radio televizija Crne Gore, to je jedno od najvećih problema nove vlasti, jer ljudi stvarno ne očekuju da će da se dese za par mjeseci neke krucijalne promjene, ali su očekivali da će pasti simboli vlasti DPS-a. Da će biti smenjeni ljudi u policiji, da će biti smenjeni ljudi u tužilaštvu, da će biti reformisana državna televizija. Državna televizija, evo, 8 mjeseci posle dobijanja izbora, i dalje je fabrika mržnje. Ja tu nisam video dobronamernu osobu, ne pamtim kad zadnji put. Znači, problem komunikacije je ogroman problem. Znači, sva mišljenja su legitimna. Pa i mišljenje Srpske nacionalne zajednice, pa i mišljenje ljudi koji doživljavaju Crnu Goru na jedan drugačiji način, vide njenu sudbinu na drugačiji način i tako dalje. Znači, potrebno je otvoriti univerzitet, ohrabriti ljude, formirati debate, otvoriti medije, da bi se nekako u toj raspravi, razgovoru, dogovoru došlo do nekakvih rezultata. Jednostavno, treba DPS-ovati, ili tako, već kako se kaže, skloniti tu taj duh DPS-a koji postoji u svakoj instituciji. E, onda dolazimo do pitanja, jel tako, kao što su između ostalog identitetsko pitanje. Identitetsko pitanje je u Crnoj Gori imalo nekoliko društvenih funkcija, jel tako. Kada nova vlast dovede, jel tako, reformiše društvenu strukturu, dovede do toga da identitetsko pitanje nema one funkcije koje mu je DPS dao, onda ono i više neće biti toliko traumatično kao što je to danas. Evo, recimo, pitanje identiteta je bio kanal društvene pokretljivosti u Crnoj Gori. Znači, ako ste želeli da budete prepoznati, finansirani, podržani, ako ste želeli da napredujete kroz crnogorsko društvo, od kulture, umetnosti do privrede i privatnog biznisa, morali ste da svedočite da ste prihvatili elemente novog crnogorskog šovinizma. Da biste uopšte bili prepoznati kao ravnopravni član tog društva. Drugo, to je opet, kažemo, ideološka oblanda za jednu partiju koja nije imala šta da ponudi ni na ekonomskoj sferi, ni u kulturnoj sferi, ni u društvenoj i tako dalje, koja je imala potrebu da odloži društvene promjene što je moguće duže. A u slučaju napada, u slučaju tenzija, u slučaju sukoba, društvene promjene se odlažu za unedogled. Jel tako? E, identitetsko pitanje je bilo upravo jedno od tih. Drugo, identitetsko pitanje je bilo jako bitan obred prelaza za građane Crne Gore iz opozicionih ka pozicionim, ka vladajućoj strukturi. Takođe, i tim obredom prelaza, ako ste prihvatili taj, da kažem, montenegrinski šovinizam, oni su vas trajno vezali za sebe. Znači, ukoliko ste se odrekli svog jezika, ukoliko ste promenili slavu, ukoliko ste, više niste vernik ove crkve, druge, ne, tako dalje, oni su tako regrutovali nove članove i trajno ih vezivali za sebe i ti novi članovi su bili spremni da prihvate zloupotrebu vlasti koju je DPS imao, u smislu kriminala, šurovanja sa mafijom i tako dalje i tako dalje. Zato je ta partija trajala toliko dugo. Najviše, ne znam da li postoji sličan primer u Evropi. Zato je, kada identitetsko pitanje više ne bude obred prelaza, kada identitetsko pitanje više ne bude kanal društvene pokretljivosti, kada identitetsko pitanje više ne bude ideološka oblanda, onda će se i neka druga pitanja, ekonomije, životnog standarda i tako dalje, stavljati u prvi plan i početi da se rešavaju.
Evo, u skladu sa ovim o čemu ste govorili, pri kraju smo emisije, imamo vremena možda samo za još jedno pitanje i vaše kratke odgovore, a ono bi glasilo, može li se pretpostaviti kako će ovaj tranzicioni proces u kome opliva nova vlada i novi premijer sa svim problemima dalje da teče i možda je malo prejako pitanje koliko će trajati Krivokapićeva vlada?
Pa, jako je teško dati neki precizan odgovor na to pitanje u smislu preciznih vremenskih odrednica. Ja mislim da je ovde najuputnije reći da zapravo sve zavisi od političke veštine i sposobnosti sadašnje vlade i pre svega premijera Krivokapića. Za sada mi imamo neke negativne indikatore odsustva i političke veštine i znanja, tako da samim time to nam ukazuje da će možda i ova proces tranzicije dugo trajati. Ali da završim u nekom pozitivnijem duhu, kao što ste spomenuli, zakon o tužilaštvu jeste jedan dobar znak i to je nešto što nam daje prostora za optimizam da će te promene biti efikasnije. A sa druge strane, dakle, pored zakona o tužilaštvu, ono što nam još daje prostora za optimizam jeste činjenica da zaista DPS klizi u jednu vrstu ideološkog radikalizma za koji verujem da koliko god da je sada jak, nikada na duži rok ne može obezbediti jedan nadpolovičan konsenzus u crnogorskom društvu i vratiti se da bude dominantan.
Gospodin Malović.
Pa možemo da poručimo, jel tako, i da damo savjet novoj vladi da poradi na komunikaciji sa građanima. Znači, ona je dobila ogroman broj glasova 30. avgusta. Ljudi su je masovno podržali, emotivno bili vezani za tu pobedu. Sjećamo se da su ljudi plakali, veselili se i tako dalje. Odjednom je vlada postala ekskluzivni klub nekoliko političara, premijera, nekoliko ministara i tako dalje. I to mora da se nekako promeni. Jednostavno, građani su spremni da im se objasni, spremni da im se kaže šta su planovi, spremni da se sa njima komunicira treba da, jako je bitno izbjeći tu elitizaciju politike. Da sad postoji neko ko zna bolje od građana i ko će paternalistički da se odnosi prema građanima. To su ljudi imali za vreme DPS-a i na to više neće pristati.
Ovo bi znači mogao da bude jedan od recepata za Krivokapića i njegovu vladu, za duže trajanje i za veći uspeh u vlade. Ovim završavamo današnju emisiju, poštovani slušalci. Razgovarali smo o problemima političke tranzicije u Crnoj Gori. Naši su gosti bili sociolog Ilija Malović i Bogdan Živković, istoričar. Ja njima zahvaljujem na učešću u emisiji. A vama, poštovani slušalci, zahvaljujem na pažnji i preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 2, slede vesti, a zatim Klub 2.